piatok to bude 20 rokov, čo Slovensko spolu s ďalšími 6 krajinami vstúpilo do NATO. Organizácia Severoatlantickej zmluvy sa pre krajinu stala pilierom bezpečnosti, čo mnohí pochopili až po vypuknutí vojny na Ukrajine. Dnes sa preto porozprávame o tom, čo predchádzalo nášmu vstupu, ako by náš svet vyzeral bez NATO a čo nám členstvo v ňom prináša. Je streda 27. marca, meniny má Alena. Bude polooblačno, občas sa môžu objaviť aj prehánky alebo dážď. Celý deň však bude príjemne teplý, 14 až 19 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou.
Život pred nás stavia mnoho volieb. Do ktorých dverí vojsť, ktoré sú správne, ktoré si vybrať. Dobre vyzerajú tie čierne, ale aj biele, alebo sivé? V tomto prípade bude každé rozhodnutie správne, pretože každé dvere Hörmann vás ochránia a zabezpečia váš domov. Odolajú všetkému, zvieratám, času i deťom. Kvalitu poznáte tak, že vydrží viac ako len jednu generáciu. Vyberte si na www.hormann.sk dvere, ktoré tu budú ešte mnoho rokov.
Teraz už krátky prehľad správ. Koaličná SNS plne podporí v druhom kole prezidentských volieb Petra Pellegriniho. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. SNS deklaruje, že v rámci podpory chce aktivizovať svojich členov i starostov. Kandidáta Ivana Korčoka strana označila za zástupcu opozície. Na podujatiach spojených s Veľkou nocou sa príjmú mimoriadne opatrenia. Monitorovať sa majú napríklad bohoslúžby či obchodné centrá. Po pondelkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady to povedal minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Na rokovaní sa zúčastnil aj Peter Pellegrini, hoci nie je členom rady. Fakt, že by jeho účasť súvisela s prezidentskou kampaňou, odmietol. V meste Baltimore na východnom pobreží USA sa zrútil štvorprúdový cestný most, do ktorého narazila nákladná loď. Podľa hasičov do vody spadlo niekoľko vozidiel i ľudí, ktorí sa v danom momente na moste nachádzali. Príčina zrážky zatiaľ nebola stanovená. Bezpečnostná rada OSN po prvýkrát od začiatku prebiehajúcej vojny v pásme Gazy schválila rezolúciu, ktorou vyzvala na prímerie v tejto palestínskej enkláve. Spojené štáty, ktoré sú spojencom Izraela a predchádzajúce návrhy vetovali, sa tentokrát zdržali hlasovania. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Latvia. Lithuania, yeah! Romania, yeah! Slovakia, and Slovenia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization.
Keď vznikalo NATO, obyvatelia týchto 7 krajín boli zajacami impéria, prežili krutú tyraniu a za svoju nezávislosť museli bojovať. Dnes sú našimi plnohodnotnými a rovnocennými partnermi. Bývalý americký prezident George Bush adresoval tieto slová Slovensku a ďalším 6 krajinám, ktoré 29. marca 2004 vstúpili do NATO.
And today they stand with us as full and equal partners. In this great alliance.
Za 20 rokov nášho členstva sa udialo mnohé, vrátane vypuknutia najväčšieho medzištátneho ozbrojeného konfliktu v Európe od skončenia druhej svetovej vojny, ktorý aktuálne prebieha na Ukrajine. Čo predchádzalo nášmu vstupu, ako by náš svet vyzeral dnes, ak by sme neboli členom NATO a ako rýchlo dokáže aliancia reagovať a brániť svojich členov? Aj o tom dnes so stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri NATO Petrom Bátorom. Pán Bátor, vy ste v roku 2004, keď Slovensko vstúpilo do NATO, pôsobili na ministerstve obrany. Pamätáte si na to obdobie?
Pamätám si naň veľmi dobre, lebo to bol môj vlastne štvrtý rok práce na ministerstve obrany. A ja som vtedy akurát zmenil pôsobisko z oddelenia na to a už som asi druhý rok robil medzi medzinárodnými právnikmi, ale práve na oddelení na to to znamená, že som mal na starosti agendu okolo vstupu do NATO, agendu, ako, aby sme mali zákony a osobitne medzinárodné zmluvy v poriadku, aby sme splňali štandardy, ale v tom čase to ministerstvo naozaj žilo tým NATO takmer každé jedno oddelenie, každý jeden odbor, každá jedna sekcia, takže áno, spomínam si na to veľmi dobre, sú to prvé roky mojej úradničiny, takže na to sa nezabúda.
Naši susedia, Maďari, Poľsko, Česko, všetci vstúpili do NATO už v roku 1999 a my teda až po tom, čo sa na post premiéra dostal Mikuláš Dzurinda. Ono sa ako dôvod uvádza často tá vnútropolitická situácia na Slovensku pod taktovkou Mečiara. Čo aliancia požadovala, aby sme splňali, aby nám vôbec dovolila vstúpiť? Respektíve, na čom si zakladala?
Ten fakt, že tieto tri štáty z pôvodnej skupiny štyroch štátov sa dostali do NATO už pred nami, vlastne hovorí asi jednoznačne o tom, že tie podmienky, tak oni sa dajú rozdeliť na dve časti. Tá jedna sú vojenské a to je pripravenosť ozbrojených síl a reforiem a všetko, čo s tým súvisí, samozrejme vrátane nejakých investícií do obrany. A tá druhá je politická, to znamená, či my vôbec spĺňame podmienky, či rozumieme, čo je to byť členom NATO aj z hodnotovej stránky, či máme rovnaké alebo veľmi podobné názory na tie najdôležitejšie veci, či u nás fungujú úplne základné veci, ako je rozdelenie moci, ako je nezneužívanie tejto moci, ako je rešpektovanie výsledkov volieb. Jednoducho taká tá demokratická časť, demokraticko-hodnotová. No a práve toto rozdelenie tej skupiny na troch a jedného znamená, že Slovensko nejakú z týchto podmienok nesplňalo. A my dobre vieme, že my sme neboli, tá naša armáda nebola extrémne horšia, ako by bola česká alebo maďarská. O tej poľskej by sme sa mohli rozprávať, bo tá samozrejme bola ďaleko, ďaleko väčšia. Takže nám z toho aj logicky vyplýva, že ten problém bol pravdepodobne niekde inde a my vieme, kde bol. Bol to vtedy vo vtedajšom režime, veď Madeleine Albright nás nie nadarmo nazvala čiernou dierou Európy. Malo to svoje dôvody a bolo to preto, že boli veľké pochybnosti o tom, či tie demokratické štandardy na Slovensku v tom čase naozaj boli tak vysoko, aby sme splňali tie základné podmienky, aby sme sa mohli stať členom aliancie. A myslím, že to bol aj pomerne silný odkaz ostatným ašpirantom, aby naozaj sa nesústredili len na tie obranné reformy, ale aby naozaj sa sústredili aj na to upevňovanie demokracie, lebo veď v tom čase väčšina tých štátov boli mladé demokracie, mnohé z nich sa tešili prvým rokom svojej nezávislosti alebo po zmene režimu, takže toto bol veľmi silný odkaz, že demokracia, hodnoty a reformy v tejto oblasti naozaj sú absolútne nevyhnutné preto, aby sa štát mohol stať členským štátom NATO.
Vy ste spomenuli, že tieto krajiny boli mladé demokracie, aj my sme boli v podstate mladá demokracia. Prečo mala aliancia záujem o takéto v podstate bývalé socialistické krajiny, malé, ktoré aj keby teda dávali 2% svojho HDP na obranu, tak to nie je veľká čiastka?
Ono to nie je len o tom, že či ten štát je veľký alebo malý, je to aj o tom, že akú Európu chceme mať, akú Európu v tom čase chceli mať naši dnes už spojenci. A vtedy tá myšlienka Európy, ktorá bude slobodná, jednotná a v miery, bola naozaj veľmi silná. Veď aj tieto prvé kola rozširovania NATO a vlastne až dodnes sú naplnením tej myšlienky. To znamená, aby čo najviac štátov vyznávalo rovnaké hodnoty. A čo to znamená? Lebo je to taká fráza. To znamená, aby sme rovnako rozumeli tomu, čo je dobre, čo je zlé, kto je nepriateľ, kto nie je nepriateľ, ak teda nejakého máme. A ak by sa niečo zomlelo, aby čo najviac štátov naozaj stalo na tej správnej strane. To znamená, že aby tá Európa bola bezpečná, lebo rozdelená Európa nie je to najbezpečnejšie riešenie, ktoré sa dalo v tej dobe dosiahnuť. A treba povedať, že aj to rozširovanie v tom čase, tá myšlienka, to nebolo také, že veď poďme rozširovať na to po páde železnej opony a po rozpade Varšavskej zmluvy. To boli veľké debaty, či vôbec tieto štáty z východu prijať a ak prijať, tak dajme tomu, či nie len tie prvé tri, ktoré tam boli a tie ostatné osobitne v prípade baltských štátov, ale napríklad aj Rumunsko a Bulharsko, ktoré zase majú inú hranicu s Ruskom, že či nejakým spôsobom sa posúvať a či toto nebude kontraproduktívne, či napríklad Rusko zbytočne nebude reagovať inak, ako by reagovalo, keby sa tá aliancia nerozširovala. To znamená, že naozaj vôbec to nebolo samozrejmosť. A tieto štáty, nielen tá prvá skupina tých troch, ale aj tie ďalšie, veľmi tvrdo bojovali, aby poprvé ukázali, že sme demokracie, my jednoznačne chceme patriť na západ hodnotou, lebo tam patríme. My mentálne tam patríme, ale my chceme, aby ste to aj vy, aby ste tomu aj vy rozumeli. No a samozrejme, po tých skúsenostiach s tým komunistickým režimom sme chceli mať tie najlepšie bezpečnostné záruky, aké sa v tom čase dali dosiahnuť. A nechceli sme v prípade, že by sa malo niečo stať, opäť patriť pod Moskvu, ale chceli sme patriť pod tie demokratické štáty.
Bavíme sa o tej politickej stránke. Čo tá obranná stránka? Museli sme my nejako už aj v procese integrácie ukazovať, že sa vieme zapojiť do tej obrany, že teda nechceme byť len nejakou pasívnou krajinou, ktorá sa spolieha na obranu od ostatných členov aliancie?
Každý štát má povinnosť, a teraz keď hovorím každý štát, tak je to každý členský štát NATO, má povinnosť mať také ozbrojené sily, aby minimálne na niekoľko prvých dní bol schopný sa brániť sám.
Čiže aj my, aj ktokoľvek iný.
Samozrejme, aj my, aj ktokoľvek iný. A to neznamená, že by NATO neprišlo od prvého dňa, alebo osobitne v tom čase. Skôr to bolo o tom, že aj tie rozhodnutia trvajú nejaký čas. Ako prísť brániť toho spojenca, že aj ten presun vojakov by nejaký čas trval a nezabudnime, že rozprávame o čase, kedy žiadne sily neboli rozmiestnené na východnom krídle aliancie, ako to dnes voláme. To znamená, že aby tieto prvé dni ten štát vôbec bol schopný nejakým spôsobom prežiť. Takže samozrejme, ten štát má povinnosť budovať svoje ozbrojené sily. Druhá vec, to je, že každý štát má povinnosť prispievať aj k tej kolektívnej obrane. To znamená, že v prípade, že by sa niečo zomlelo, tak aby mal čím prispieť, aby mohol vyslať nejaké sily alebo nejakú podporu, lebo NATO nemá svoje sily. To sú len ozbrojené sily jednotlivých členských štátov NATO a ono to je ako také veľké puzzle, taká mozaika, že každý niečo dá dokopy a tie múdre hlavy, ktoré v NATO sedia, tak oni vedia, že dobre, ty dáš toto, ty dáš tamto a oni majú celý ten obraz a oni ho vždy tak rozmenia, kto čo má dať. Čiže aj toto bola povinnosť tých členských štátov a samozrejme aj Slovensko s malou mierou, ale prispievalo, takže ono je to taká dvojcestná alebo dvojsmerná cesta, to znamená, že niečo tej aliancie dávame my aliancii a niečo tá aliancia samozrejme dáva nám.
V piatok to bude 20 rokov od nášho vstupu. Keď NATO v 49. vznikalo, tak sa to častokrát vykresovalo ako nejaká deliaca čiara medzi slobodným demokratickým svetom a tým neslobodným. Ako sa dá definovať dnes?
Ešte stále by som dal na prvé miesto to, že toto je slobodný demokratický svet, ktorý zdieľa tie hodnoty a vrátim sa naspäť k tej jednej z tých prvých odpovedí, že aj pri tom našom vstupe, alebo osobitne pri tom našom vstupe sa ukázalo, ako dôležitá táto časť je. Je to aj preto, aby keď my sa máme jeden na druhého spoľahnúť, keď sa niečo udeje, tak my nemôžeme mať absolútne diametrálne názory na tie najdôležitejšie veci. Či niečo je vojna, alebo niečo nie je vojna. Či som ochotný ísť brániť, alebo nie som ochotný ísť brániť. Toto je v absolútnom srdci tej aliancie. A mimochodom, aliancia dnes, o nej sa hovorí, že to je politicko-vojenská organizácia. To politické je na prvom mieste, to vojenské ide hneď za tým. Nie je to vojensko-politická organizácia, ako to zvyklo byť počas studenej vojny. Toto je veľmi dôležité. Čiže tá jedna časť je naozaj, že je to spoločenstvo štátov, ktoré vyznávajú rovnaké hodnoty, ktoré majú veľmi podobnú predstavu o tom, ako by mal svet vyzerať, ktoré hodnoty chceme brániť, čo chceme presadzovať pre našich vlastných občanov. No a tá druhá časť samozrejme osobitne po tej druhej fáze vojny v roku 2022 na Ukrajine, tá prvá začala v roku 2014, tak aj ten pocit ohrozenia v aliancii je ďaleko väčší pre niektoré štáty. To znamená, že pre nás dnes NATO je tá najlepšia poistka, akú si vieme predstaviť. A nielen pre nás, je to vlastne pre všetky tie členské štáty. Práve v týchto časoch sa ukazuje, že ako dôležité je mať túto poistku, ako dôležité je nebyť sám. Lebo prvá otázka, a keď sa pozrieme na to, čo bolo na Slovensku, keď tá vojna vypukla v 2022, zrazu nám vyskočila podpora pre NATO. Tie otázky, a kde je NATO a prišli by nás brániť a chvála Bohu, že sme tam, dobre, tu je vojna, ale tak my sme súčasťou niečoho väčšieho, boli na dennom poriadku. Aj to je dôkaz toho, čo dnes aliancia je, že je to v prvom rade pocit bezpečia a ten začína, ten je veľmi individuálny, ten začína vlastne v hlave každého človeka a tá aliancia dnes je kľúčom k tomu, aby ten človek, keď sa cíti ohrozený, tak vedel, že tu je niečo, čo my máme, čo nás vie ochrániť.
Máme takú špecifickú situáciu po tých 20 rokoch NATO. Ako je dnes Slovensko vnímané ostatnými členmi aliancie?
Osobitne, odkedy vojna vypukla, tak Slovensko naozaj vyskočilo na radare mnohých spojencov. Poľskí kolegovia niekoľkokrát prišli za mnou, a nielen za mnou, ale aj so niektorými našimi politikmi, ministrami, a povedali, že ak je tu jedno pozitívne prekvapenie v tejto vojne, osobitne v regióne, tak je to Slovensko. Akým spôsobom sa zachovalo, ako rýchlo zareagovalo, ako veľmi rýchlo pochopilo, že toto nie je len ďalší malý konflikt, ale že je to pre Ukrajinu existenčná vojna, a že je to existenčné v istom zmysle aj pre Európu, a že Slovensko sa vtedy zachovalo správne. Takže Slovensko do veľkej miery žije aj z toho, čo si našetrilo, keď to môžem tak povedať, počas tejto prvej fázy vojny od toho 2022 roku. A dnes je Slovensko oveľa dôležitejšie, ako bolo v minulosti, pretože dnes máme na našom území spojeneckých vojakov. Dnes je Slovensko súčasťou obranných plánov. Keby sa malo niečo stať, to znamená, že keď sa niečo plánuje do budúcna, ako sa viac postarať o tú našu obranu a bezpečnosť, tak Slovensko je súčasťou každej jednej takejto debaty. Lebo sme súčasťou, jednoducho tá naša geografia nás nepustí. No a samozrejme, ale Slovensko je viac na radare aj v tom, že čo robíme, ako my sami k tomu prispievame, či napríklad máme dostatočnú infraštruktúru, či tým vojakom vieme vytvoriť lepšie podmienky, či dostatočne investujeme finančne do našich ozbrojených síl, a v neposlednom rade, či aj politicky sme ešte stále v tom kempe, alebo teda v tej skupine štátov, ktorá rozumie, čo sa na tom východe deje, a do akej miery sme ochotní prispievať k tomu spoločnému úsiliu.
Už ste viackrát spomenuli vojnu na Ukrajine, ktorá teda sa deje za našimi východnými hranicami. Ako by náš život vyzeral, keby sme neboli súčasťou NATO?
Boli by sme vystrašení, boli by sme neistí, pretože ani dnes nemáme absolútnu garanciu, že napríklad sa nebude diať to, čo sa deje v Rumunsku, alebo čo sa nedávno dialo v Rumunsku, že napríklad začnú padať úlomky rakiet, alebo že z času na čas nám nezablúdi raketa do vzdušného priestoru, ako sa už niekoľkokrát stalo v Poľsku. Mimochodom, ten posledný incident len niekoľko dní dozadu nebol len taký, že raketa prišla a odišla, tá raketa bola sledovaná dlho predtým, ako vstúpila do toho poľského vzdušného priestoru.
To sa, myslím, stalo teda cez víkend.
Presne tak, je to pár dní dozadu. A nemať práve tie aliančné prostriedky na tom území, napríklad v tom prípade, ako to bolo v prípade Poľska, lebo vieme, že tam aktuálne to nebezpečenstvo je ďaleko vyššie ako na Slovensku, tak jednoducho my sme, keď by sa takéto niečo začalo diať nad slovenským územím, my sme bez ochrany. My sme vystavení tomu, že čo sa stane. My máme ozbrojené sily, ktoré sú ochotné a schopné samozrejme brániť Slovensko na niekoľko dní, ale v prípade vypuknutia vojny aj väčšie štáty boli vystrašené, aj Poľsko bolo vystrašené, baltské štáty boli absolútne vystrašené, čo sa bude diať. My nikdy nemáme záruku. Vojna je, to je ako keď založíte požiar niekde na lúke v lete. Tiež chcete, aby ste vypalili malý kruh trávy, ale nikdy nemáte 100% istotu, že nevypalíte celú lúku a ešte aj pol lesa, lebo jednoducho je to suché a sú tie emócie napäté a nikdy neviete, aký je záujem aj tej druhej strany.
Nie je to ale tak dávno, čo si na Slovensku žili svojim životom príbehy o vojenských základniach, ktoré teda malo na to budovať na letisku v Sliači. V obci dokonca na túto tému bolo aj referendum, ktoré teda obec spojila s komunálnymi voľbami. Narratív častokrát využívali aj politici, tak ako to teda s tými vojenskými základňami NATO v skutočnosti je?
No, ešte pred tým vypuknutím vojny, a dajme tomu pred tým 2014, už aj vtedy sa rozprávalo, že aj keď to bolo trošku menej počuť, lebo to nebolo tak vyhrotená tá debata, ale sa hovorilo, že žiadne základne na slovenskom území. V tom čase bola bitka o základne. To bolo obdobie, kedy NATO nemalo žiadne predsunuté sily na východe, a pritom mnohí, napríklad Poliaci, roky kričali, že my chceme základne. Rumuni kričali, že chceme základne, lebo okrem toho, že vedeli, že ak tu máme spojeneckú prítomnosť, tak aj tí spojenci sú oveľa viac zainteresovaní v obrane daného štátu, lebo prídete a budete braniť vlastných vojakov okrem iného, a už ste viac prítomní na tom území, tak je to, tak oni vedeli, že mať vojenskú základňu znamená obrovskú ekonomickú príležitosť. Potom, ako sa začala, ako bola tá prvá vlna vysielania spojeneckých síl na východ, konkrétne do pobaltských štátov, tak ako my dnes máme našich vojakov v Lotyšsku, keď by ste sa tam prišli pozrieť z miesta, ktoré bolo nič, ktoré bolo kus lesa a kde vlastne nič nebolo, tak je dnes obrovská moderná základňa, okolo ktorej je ale otvorených kopec obchodov, služieb. To miesto sa zmenilo na také mini mesto a vytvorilo ekonomické príležitosti pre ľudí z celého regiónu, ktorí naozaj predtým museli dochádzať za prácou až do hlavného mesta. Čiže preto to bola bitka o tie základne. Takže keby na Slovensku sme dnes mali veľkú vojenskú základňu, spojeneckú, že tu máme, ja si vymyslím, 3000 vojakov niekde, ktorí tu žijú, ktorí sa tu musia dať strihať, ktorí musia niečo jesť, ktorí si musia dať niekde oprať, ktorí si chcú ísť niekam nakúpiť a nechcú cestovať ďalších 50 kilometrov, tak by to bola absolútne obrovská ekonomická príležitosť pre dané miesto. To je prvá vec. Druhá vec, nezabúdajme, že každá jedna slovenská vojenská základňa je dnes aj spojenecká základňa. Veď práve preto sa rozprávame o tom, ako čo najlepšie vytvoriť podmienky pre jednotlivé štáty, ktoré by prišli k nám nás brániť, aby mali kde bývať, aby mali čo jesť a všetko ostatné. Dnes sa na toto naozaj budeme musieť sústrediť. Je to príležitosť pre nás vojenská, ekonomická, ale aj politická. Ak tu máme viac spojeneckých vojakov, sme dôležitejší pre našich spojencov a tá ochota prísť brániť Slovákov, keby sa niečo udialo, je ďaleko väčšia, ako keď je to len štát, kde nikdy nič nebolo. Ale všetky my sme člen NATO, takže naši vojaci, naše základne sú aj základne NATO.
Asi najdôležitejšia, ale teda najrozobranejší článok tej Severoatlantickej zmluve, článok 5, ktorý teda tak laicky môžeme povedať, že je to vlastne ako keby jeden za všetkých, všetci za jedného. Ako by to vyzeralo v praxi, keby napríklad niekto napadol našu krajinu? Má na to nejaké presné operácie alebo nejaký presný plán, čo sa bude diať?
Už keď vypukla tá vojna, vraciam sa k nej často, lebo je takým určujúcim faktorom, ale bolo aj pre nás veľmi dobrou príležitosťou precvičiť si naše mechanizmy. My sme vedeli už niekoľko dní dopredu, čo budeme presne robiť. My sme si to dokonca precvičovali, lebo v takýchto chvíľach sa neimprovizuje. A samozrejme, takéto veci si my v NATO pravidelne precvičujeme. Aby sa nestalo, že v prípade, že by jeden zo štátov bol napadnutý, tak my teraz budeme pobehovať ako mravce v mravenisku, keď do neho kopnete a nebudeme vedieť, čo máme robiť. To je ten najhorší spôsob, ako sa môžete postaviť k bezpečnostnej situácii, ktorá vás trápi. Takže máme štandardné postupy, ale to, ako by to fungovalo, ten štát, ktorý je napadnutý, príde do NATO, požiada o zvolanie rokovania Severoatlantickej rady, prednesie, povie, že toto považuje za ozbrojený útok proti sebe, za ohrozenie svojej bezpečnosti, územnej celistvosti a vlastne podľa toho, ako by ten útok vyzeral. A potom začína rokovanie, kde by sa členské štáty mali zhodnúť na tom, že áno, toto je naozaj ozbrojený útok a my ideme tohto člena nášho spojenca brániť. Na toto sú vytvorené konkrétne obranné plány dnes pre každého jedného spojenca. To znamená, že opäť by sa neimprovizovalo, ale povedzme si, že toto by sa nestalo z večera na ráno, že večer si idete ľahnúť, zaspať a je úplný mier a na druhý deň ráno sa zobudíte a je útok proti vám. Ak si spomeniete na Ukrajinu, tie sily sa tam zhromažďovali niekoľko mesiacov. Boli veľké špekulácie, či bude ten útok alebo nebude útok. Toto by pravdepodobne bol aj ten prípad v prípade hociakého člena Severoatlantickej aliancie. To znamená, že už aj to NATO by prijímalo mnohé opatrenia dopredu, že to by nebolo z večera na ráno, že a teraz sa musíme brániť. Takže tá aliancia by bola pripravená.
Čiže môže ten konkrétny štát, ktorý má len pocit, že ho teda má dôkazy, že ho niekto ide napadnúť, môže prísť aj skôr a začať diskutovať o tom, že ako by mohla vyzerať obrana zo strany NATO, skôr ako dojde k útoku?
Áno, a tu je taký ten článok, taký menší brat, ktorý je často podľa mňa v tieni a nešťastný, že o ňom sa málo rozpráva. Je to článok 4 a Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí, že každý jeden členský štát má právo prísť a iniciovať rokovanie a diskusie, keď sa cíti ohrozený alebo keď existuje niečo, z čoho on má nejakú obavu. Toto Slovensko prvýkrát historicky urobilo práve toho 24.2. ráno, že bolo jeden zo štátov, ktoré zvolali takéto rokovanie. To znamená, že hoci ktorý štát vrátane Slovenska má pocit, že toto je ohrozenie našej bezpečnosti, tak požiada ostatných, aby si spolu sadli a aby on oboznámil tento štát tých ostatných s tou situáciou a aby sme sa spoločne začali rozprávať, ako tohto jedného člena uistiť, že všetko je v poriadku, alebo že prijímame opatrenia, aby sa tí ľudia, aby sa ten štát mohol cítiť bezpečný. A je to krok, ktorý z pravidla predchádza k tomu článku 5. A veľakrát sa tieto konzultácie uskutočňujú samozrejme bez toho, aby sa ten článok 5 aktivoval. To znamená, že niekde sa niečo stane, je teroristický útok napríklad, alebo naozaj je incident, tie štáty si sadnú, prejdú si tú situáciu a povedia, OK, s týmto vám vieme pomôcť, tu vieme, dajme tomu, vyjadriť len solidaritu, tu vieme spraviť verejné vystúpenie, alebo tu vieme presunúť radar, aby ste mali pocit väčšieho bezpečia. Rumunsko napríklad toto urobilo, keď začali padať tie zvýšky rakiet na jeho územie a ich požiadavka bola, poďme sa rozprávať, ako zvýšiť bezpečnosť toho vzdušného priestoru nad našim územím, aby sa nám toto nedialo.
Ako dlho trvá, kým teda na to po týchto rokovaniach dojde k nejakému spoločnému rozhodnutiu? Preto ste asi aj spomínali, že každá krajina musí mať istý počet vojakov, aby sa vedela istý čas brániť sama. Keď sa pozrieme aj do minulosti, že ako dlho to trvalo, napríklad po útokoch Al-Kaidy na USA a tak ďalej.
Je to otázka medzi niekoľko hodinami a niekoľko málo dňami. Keď sa to prvé rokovanie uskutoční, nie je to náhly útok, ako sme rozprávali, že ak by to naozaj bolo ohrozenie priamo tej bezpečnosti a územnej celistvosti, prípadne nezávislosti toho štátu, tak by sa to stupňovalo. To znamená, že my už by sme tie mechanizmy mali aktivované a vtedy je to naozaj otázka niekoľkých hodín. Dnes už máme úplne nové plány, ktoré nikdy predtým neboli takto vymyslené a takto spravené, ako sú dnes. To znamená, že my už máme tie predsunuté sily, ale máme aj sily, ktoré sú doma v členských štátoch vo vysokej pripravenosti. To znamená, že oni dostanú príkaz, aby sa v priebehu niekoľkých dní absolútne rýchlo presunuli na územie toho štátu. A s nimi sa už počíta. To znamená, že a máme presne nadefinované, ktoré sily, kedy by sa mali kam presunúť a koľko by to malo trvať, kto pôjde po nich, čo kto bude musieť prispieť, poskytnúť a podobne. Takže toto je ten mechanizmus, ktorý by fungoval a vlastne tie sily prichádzali postupne, ale naozaj je to nastavené tak, že dnes je to otázka veľmi málo dní a ten 24. február nám ukázal, že tie najdôležitejšie rozhodnutia vieme prijať v priebehu 2-3 hodín.
Pozrime sa na záver ešte na budúcnosť, na to. V USA nás na jeseň čakajú prezidentské voľby. Donald Trump teda niekoľkokrát avizoval svoje zámery vyviesť krajinu z NATO, ale teda dnes vieme, že bez súhlasu kongresu také niečo nebude schopný urobiť. Môže ale jeho prípadná prezidentúra nejakým spôsobom ohroziť existenciu aliancie? Ako ju poznáme dnes?
Mali sme niekoľko výrokov, teda on mal niekoľko výrokov v rámci tej predvolebnej kampane, ktoré samozrejme vyrušili mnohých spojencov. Niektorých aj pohoršili, ale tiež treba tieto výroky brať v kontexte, že je to predvolebná kampaň. My sami na Slovensku a nielen na Slovensku máme skúsenosť, že čo všetko sa vie povedať v kampani. Takže to je prvá vec. Druhá vec, a možno, že ja tu patrím medzi tých menších alarmistov. Ja v tom, ten spôsob je iný, ale to, čo sa nám snaží odovzdať, je úplne rovnaké, ako sa snažil odovzdať aj predtým, ako sa stal prvýkrát prezidentom a to, čo robil aj počas jeho prezidentovania. To znamená tlačiť na Európu, aby si lepšie plnila svoju domácu úlohu, aby viac prispievala. A Trump má pocit, že my sa vezieme na chrbte Spojených štátov, že žijeme z ich peňazí. A v mnohých prípadoch, keby si dnes pozrel čísla, ako Európa pomáha napríklad Ukrajine, okoľko viac sme investovali do našich ozbrojených síl, tak by asi bol prekvapený. Možno, že to nie je niečo, čo by chcel na prvú vidieť. Ale myslím, že jeden z jeho posledných výrokov tiež je, že nie, že žiadne NATO nebude opúšťať, žiadne NATO sa nebude rozpadať, skôr, že bude veľmi tvrdý na tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti. A ja si myslím, že práve namiesto toho nariekania, ktoré tu často počuť všade naokolo, aké to bude zle, keď sa on stane prezidentom, alebo ak sa on stane prezidentom, by sme si radšej mali povedať, že čo my ideme ako Európa robiť viac, lebo to robíme pre vlastnú bezpečnosť, vrátane tej slovenskej. A aby keď by sa stal tým prezidentom Spojených štátov, tak sme sa k nemu postavili a povedali, aha, toto robí Európa, o toľko to sme urobili viac, o toľko to viac sme potiahli, keď vy ste sa zatiaľ politicky dohadovali, či pomáhať Ukrajine. A my sme tu partner a povedz nám, ak ti niečo vadí a poďme sa o tom rozprávať, ale našim záujmom je, aby ty na jednej strane a my tu na druhej strane Atlantiku sme rozprávali jedným jazykom a aby sme ťahali za jeden povraz koniec koncov. Myslím si, že toto je absolútne najlepšia odpoveď. Ak namiesto toho tu budeme v Európe nariekať, že to bude zle a nebudeme robiť nič, tak presne tak zle to aj bude. Takže myslím, že aj v tomto ohľade my tu máme pomerne veľkú domácu úlohu, ako sa postaviť aj k tej alternatíve, že sa Trump stane prezidentom. Ale asi by bolo zlé teraz sa tu trápiť kvôli tomu, že niekto v demokratických voľbách vyhrá alebo získa post prezidenta u nášho najväčšieho spojenca. Toto naozaj je, že zlý prístup.
Toľko stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO, Peter Bátor. Ďakujem.
dovolenka v exotike za polovicu. Užite si exotickú dovolenku s cestovnou kanceláriou Bubo, teraz s najvyššími zľavami roka. Tajsko, Japonsko, Mexiko alebo Keňa či Norsko. Bubo vám už 30 rokov prináša cesty plné zážitkov v najkrajších kútoch našej planéty. Využite teraz najvyššie zľavy a vyberte si dovolenku na bubo.sk. Akcia najvyšších zľav trvá len 3 dni.
Ak vás téma NATO a bezpečnosti zaujíma hlbšie, odporúčam podcast Celé zle od môjho hostia Petra Bátora a Michala Adama, ktorý takisto pracuje v stálej delegácii Slovenska pri NATO. O dianí doma aj vo svete sa za každým rozprávajú so zaujímavými hostiami a nechýba aj trochu humoru. Z našej produkcie zase odporúčam najnovšie časti podcastov Zoom a Rutina. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.